galab wanaagsan dhegeystayaal meel kastooda caalamka ku sugan tihiin ba kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinka imanaysa Washington.
afar ay tahay bisha November sanadka 2019 waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban 16.19 mitrband iyo bogga internetka ee voasomali.com. saacadda afrikada bari xaggiina waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabnimona waxaad idin daadihin doonaa anigoo ah Sahra Cabdi Axmed iyo sidoo kale Cabdixaafid Cawl Ismaaciil.
qodobada aad dhegeystayaal idaacadda ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah gurmadka dadka ay fatahaaduhu saameeyeen oo ka socda dalka dibaddiisa.
Runtii barnaamijkii waa najaxay, dadkiina waa ajiibeen, alxamdulilaah. Lacag ilaa 300,000 kor u dhaafta baa la aruuriyey. Dhammaan dadkii caawa xafladda ka soo qaybgalay waxay muujiyeen qalbi furan, waxay muujiyeen waxay la xanuunsadeen, walaalahooda dhibban bay la xanuunsadeen. Waana arrin looga bartay dadka magaalada Toronto degan. Mar allaale markii khayr loogu yeero way ka soo qaybgalaan.
waxaan sidoo kale idiin haynaa oon idin maqashiin doonaa waraysi aanu la yeelanay sarkaal ka tirsan ciidamada dowladda Soomaaliya oo ka qayb gelaya gurmadka magaalada Beledweyne.
ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee degan gobolka Hiiraan saka aaday qabteen, dadkii ayay ka soo bixiyeen, biyaha ka soo badbaadiyeen, wayna shaqeeyeen, biyo waa u dhaamiyaan. Wax alla wixii caawimaad u baahano
xubintii dooda gaaban, cayaarihii iyo qodobo kale oo ku saabsan gobolka ayaanu sidii kale idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. qareenka u doodaya shaqsigii ee fashiliyey faahfaahinta telefoonkii uu madaxweyne Donald Trump kula hadlay madaxweynaha Ukraine ee abuuray baaritaan lagu sameeyey madaxweynaha ayaa sheegay inuu diyaar u yahay in xisbiga jamhuuriga qofkaasi ugu jawaabi karo su'aalo qoraal ah haddii ay soo gudbiyaan. qareenkan oo la yidhaahdo Mark Saciid ayaa bogisa Twitterka ku qoray axaddii inay aqbali doonaan oo ay ka aqbali doonaan xildhibaan David Nunes oo ka mid ah saraakiisha sarsare ee guddida sirdoonka Kongareska in su'aalo uu ku soo gudbin karo qoraal. waxaanu sheegay in qofkaasi su'aalaha geliya ee aanu ka jawaabi doonin ay noqon doonaan inuu sheego aqoonsigiisa amaba aqoonsigeeda. xildhibaan Jim Jordan oo ka tirsan Kongareska ayaa diiday qorshahaasi isagoo oo sheegay in su'aalo jawaabo qoraal lagu soo jawaabo aanay ku filayn in kiiska si wanaagsan wax looga weydiiyo amaba baaritaan saxa lagu sameeyo. qareenkan ayaa sheegay in sharciga dalka uu ilaalinayo aqoonsiga iyo shaqada dadka soo sheega mas-uuliyiinta ku kacda dembiyo xeerarka dalka aan waafaqsanayn ku xadgudubka awoodda xafiiska iyo ilaalinta khatarta ku iman karta shaqaalaha dowladda.
maleeshiyada taabacsan Daacish ee ka dagaalamaya Soomaaliya gudaheeda ayaa waxay sheegeen inay taageersan yihiin hogaamiyaha cusub ee ururka Daacish Abu Ibrahim Al Hashim Al Qureshi oo qamistii lasoo dhaafay ee magacaabeen maleeshiyada Daacish ee Suuriya iyo Ciraaq in uuna bedelo loo magacaabay Abu Bakar Al Baqdaadi oo lagu dilay howlgal ay sameeyeen ciidamada Mareykanka 11 maalmood ka hor. maleeshiyada Daacish ee Soomaaliya ayaa fariin ay soo dhigeen baraha isgaarsiinta, waxay ku sheegeen inay beeco siiyeen Abu Ibrahim Al Hashimi Al Qureshi. tallaabadan ayaa waxa ay beecada ah ay ku bixinaysaa Daacish mid lamid ay ku bixiyeen beecooyin ay sameeyeen maalmihii lasoo dhaafay faracyada taabacsan ururka Daacish ee ku sugan meelo kala gedisan oo dunida. ilaa iyo haatan ma cadda sida geerida Abu Bakar Al Baqdaadi ay u saameyn karto kooxaha kala duwan ee howlgallada wadamada Afrika iyo Eeshiya ka wada ee isla ururkaasi ka tirsan.
kumanaan kun oo qof ayaa maanta ka hor mudaharaaday bannaanka safaaraddii hore ee uu Mareykanku ku lahaa magaalada Tehran ee xarunta dalka Iran si ay u xusaan 40 sano guuradii kasoo wareegtay markii koox arday Iraaniyiin ah ay gudaha safaaradda Aftuub ugu qabsadeen 20 qof oo muwaadiniin Mareykan ah oo u badnaa diblomaasiyiin. dadka dibadbaxayay ayaa waxa ay siteen boorar ay ku qornaayeen ereyo ka dhanaa Mareykanka. telefishinka qaranka Iran ayaa baahiyay muuqaallo muujinaya in bannaanbaxyo la mid ahi Tehran oo ka dhacaya dhowr magaalo oo kale oo dalka ku yaala. خطبته كجيريه عاصمه طهران ايو تليها عيدنك قلب كسيده ايه دلك ايران جنرال عبد الرحيم وزفي كشغي ان مريكنك او سي ودو دونو عدو تنمده او او هايو ايران وحا او كتر مامي مريكنك سيده ديب ديب قلوعو كلاي ساقو او شغي وانو بربرين دونا ديب قلوع عاصي حديد كدبلوماسي مريكنك ايه ايران ايه قاري هالكي او قوحمي سند كي كوني يساقال بوقل يساقال يتطباتن كي كدمر كي كوح عرضي اه او ايرانيين اه يفتوب ugu qabsadeen xarunta safaaradda Mareykanka Tehran ilaa 22 qof oo muwaadiniin Mareykan ah una badnaa diblomaasiyiin iyo qoysaskooda muwaadiniinta Mareykanka ayaa la haystayaal u ahaa ardaydaasi muddo dhan 4 maalmood laga soo bilaabo 4 bishii November ee sanadkii 1970 ilaa 20 bishii January ee sanadkii 1980
banaanbaxyada ka dhanka ah dawladda ee ka socda magaalada Baqdaad ee dalka Ciraaq ayaa waxay xireen wadooyinka magaaladaasi xafiisadii dawladda iyo isu socodka dadka iyo gaadiidka shalay oo axad ahayd waxaana arintaasi uga sii dartay banaanbaxyada muddada socday ee dawladda looga soo horjeedo isbeddelka siyaasadeed ee dadka shacabka ku doonanayaan 10,000 oo dad ah ayaa waxa ay banaanbaxayaal ayagoo isugu soo baxeen maalmihii la soo dhaafay magaalada Baqdaad fagaaraha Tahrir Square iyo gudahaanba magaalooyinka waqooyiga dalkaasi waxaana la xiray iskooladii warshadihii wax soo saarka suuqyada iyo jaamacadaha dadka banaanbaxa sameenaya ayaa waxay diidan yihiin hanaanka siyaasadeed ee dalkaasi ee la meel mariyay markii xukunka laga tuuray kacdoonkii Mareykanka uu riixayay madaxweynihii hore dalkaasi Saddam Hussein ra'iisul wasaare Abdul Abdul Mahdi ayaa wuxuu ugu yeeray deganaansho banaanbaxayaasha asagoo markii dambeytana sheegay inay tahay in dib loo furo xarumaha ganacsiga ee dalkaasi wuxuuna sheegay in wadooyinka xiran ee warshadaha saliida ee dhumayaashooda saliida aanan wax saliida qaadan maalmihii la soo dhaafay ay dhuminayaan malaayiin dollar oo lacag oo dalkaasi uu leeyahay kuwaas oo uu sheegay in barina ay abuuri karaan sicir bar ganacsi
galab wanaagsan dhegeystayaal mar kale halkaad warkaasi kala socoteena waa laanta af Soomaaliga ee VOA da roobab xoog leh ayaa ka daay deegaanada xibaha Soomaaliland iyadoo meelaha uu khasaaraha uu geystay ay ka mid tahay deegaanka Cabdi Geedi ee Waqooyiga kaga beegan magaalada Hargeysa halkaasi oo la sheegay inuu guriyo ka dumeen roob dabeyl wata oo ka daay balse aanay dad wax ku noqon warbixin arintaas ku saabsan waxa magaalada Hargeysa nooga soo diray wariyaha VOA da Khadar Maxamed Cabdulle
wararka soo gaaraya VOA da aanu ka helayno deegaanada xeebaha Soomaaliland ayaa ku waramaya in roobab waaweyn ay ka da'een tan iyo xalayto kuwaasi oo maantana sidoo kale subaxnimadii hore ay ku waabaristeen iyadoo weli roobabkaasi ay ku daayaan deegaanada kamida xeebaha bariga iyo galbeedka Soomaaliland ilaa iyo imika wararka aanu helayno ayaa waxaa halka dhibaatooyinka ugu badan ay gaadhey ay tilmaamayaan inay tahay deegaanada Cabdi Geedi oo qoyi kaga beegan magaalada Hargeysa Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ciise oo ah gudoomiyaha eelinta dhexe ayaa iga warramay xaaladda deegaanada Cabdi Geedi oo la sheegay in uu guriyo ku dumiyay
saaka waa nabadgab xaalay tolaa abaara magaaladii markii ahayd ayuu roobka badda ka soo baxayay soo nagu soo haleeleen deegaanka Cabdi Geedi oo maxaa ku raadahay magaalada Hargeysa 170 km ka xiga xagga Waqooyi ayuu roobkaas ka daay wax khasaara wuxuu geystay walaalo afar sandaqadood oo maxaa ku raadahay dadkii bergi dhaweyd duufaantii sagar ay waxyeeshe loo dhisay sandaqadaha uu baabiyey iskuul deegaanka Cabdi Geedi ku yaalana saqaf ka qaaday waxaa kaloo jira maxaa ku raadahay sanab badan oo roob ku leeyahay dad xoolo dhaqato xoolo u xareysan yihiin ayuu ku dhacay xoolo aan imika tiradooda aanan si sugan uhayn ku leeday xaaladda kale aad bay u fiican tahay dadkuna aad bay u nabad qabaan roobkuna weli baddu ayuu ka daayay oo ku jira weli marka xaaladda aad bay saasay tahay khadar walaalo
Cabdi roobku aad sheegtay inuu da'ay dhinaca beriga Cabdi Geedi iyo dhinaca Ceel Sheekh ilaa xeebta badda gudaheedaba ka daaya miyuu dabaylo leeyahay waa sidee roobku
kiisoo talo bilaama wax dabaylaa muu lahayn laakiin roobkan xaalay tolaa dabayl buu leeyahay ka daaya Cabdi Geedi eeriyadiisa Ceel Sheekh buu ka soo baxay markaa saasuu soo kacay galbeed Cabdi Geedi markuu maray uu roobku ballaadhay xilligan kula hadlay roobku badda ayuu roob weyn baa ka daaya oo kood badan buu leeyahay deelahay waxaan leenahay nimcaha nooga dhigo socodkan way shakisan yihiin oo dhulka dooxyo waaweyn baa maro laba dooxo waaweyn baa imika nagu gudano mid bonkon la ydhaa iyo doox la ydhaa baris marka socodku wuu xadidan yahay dadkuna way wada jaakirayaano waxay ka taxadirayaan inay daawadkaas ay waxa dhibaata ka soo gaadho xaaladda imika waa halkan jooga ilaa hoy ugu badbaadi.
geesta kale cabdi cabdilaahi daahir oo ku sugan magaalada saylac ayaa isaguna ii sheegay in deegaanada ay ka midka yihiin ceelgaal iyo dhulka kale ee ku teedsan roobab waaweyni tan iyo saaka ay ka da-ayeen inkasta oo uu sheegay in aanay wax waxyeella a geysanin.
walaalo horta dhinaca badda ilaa iyo lughaye iyo ilaa iyo lowi cadiman ka war haynaa intaa xeebaha ee magaalada wax roob oo helay ma jiro. roobka uu badnaa meesha la ydhaahdo cabdi geedi kalowle meesha la ydhaahdo ceelgaal aashaado intaa bananka ee xooluhu badan yihiin buu badnaa wax waxyeelaha uu geystayna waxaanu maqalay cabdi geedi iskuolkii jeegada ka qaaday iyo dhowr guryo sadaqadaana uu ka dumiyey iyo reer kalowle agtiisa yaallay halka riiga agtiisa oo uu darab kaga dhacay xoolihii.
roobkaasi wax daadadku rogay weli wax waxyeelaa maydaan maqal idinku ogaalkii
waxyeelaa maydaan roob waxaan si wanaagsan oo degan u daayo oo nimco ilaahay in nafsiye ah oo saadaashii iyo wixii la sheegay aan ahayna nimcadii aynu naqaanay mayga ahayd iyo salaad horadadii jirtay aynu ilaahay uga barana baahayda duufaan iyo dulmi toona may lahayn.
dhinaca kale xeebaha gobollada bari ee somalilan ayaa iyagana lagu soo warramayaa in ay xalayto ka da-een iyo saakaba roobab waaweyni inkasta oo aan weli lahaynin khasaare inay geysteen iyo in kale. taliyaha ururka saldhigga degmada mayd ee ciidamada ilaalada xeebaha somalilan taliye ibraahim maxamed maxamuud ayaa ii sheegay in roobab waaweyni ay ka da-een dhinaca bari ee deegaanada mayd hase yeeshee aanay degmada mayd iyo deegaanada ku teedsan aanay roobab helin
ilaa xalay waa adigu xalay xaggan bariga naga hegta mayda meesha waa xabso iyo roobab baa ka da-ay dabayla xoog le maa wadan roobab shumaanaha iska ahaa ma garatay xoogga cirka cirku wuu bu-aa waa daruurmi cirku wuu bu-aa mar walba xasanays maxaadu xoranaya roobkii mar walba xasanays maxaadu xoranaya ma garatay
Ali Faarax Nageeye waxa uu ka mid yahay ganacsatada ku nool magaalada Berbera waxa uu ii sheegay in roobabkii xalay iyo saakaba da-ay ay ahaayeen roobab waaweyn.
walaal cimilada Berbera ilaa xalay ilaa maanta way rooban tahay saaka gelinkii hore subaxii hore roob weyn oo badda kasoo kaco badan oo muddo yar da-ayay baana helay intii ka dambaysana cirku wuu shaqlan yahay oo wuu rooban yahay ilaa imikan kula hadlayo unkadka roobka ayaad maqlaysaa laakiin wax turxaano oo dhibaato ah ma lahoo dabaylaa. dadku waxay qaateen digniintii idaacadaha iyo warbaahinta looga sii daayay marka kalluunka ilaa shalay ilaa daraad badda may gelin wixii hore la kaydsaday ayuun baa la isticmaalayaa dadkuna way feejigan yihiin oo berigii dhaweyd duufaanadii dhacay ee ay sakar ka mid ahayd ayaa qalbiyada dadka ku sii sawiran marka dadku way feejigan yihiin.
dhulka roobabku ay ka da-een oo u badan dhul dhinaca telefoonada iyo xogaha laga haya ay adag tahay ayaa fiyeedu ay isku dayday in aanu la xidhiino goobo kasta oo ay roobabkaasi ku da-een hase yeeshee inta badan dhulka ayaa waxaa dhibaatooyinka ugu badani ay yihiin dhinaca cimilada oo aanay suuragal ahayn in dadka la helo. Khadar Maxamed Cakulle, v o a, Hargeysa.
waa tahay qadar oo aad baad u mahadsan tahay. gargaarka dhinaca kale bal haddaan eegno gargaarka dhanka cirka ah ee la mariyey ayaa waxaa magaalada Bardaale ee gobolka Baylageeyey oo ay go-doomiyeen biyo roobabkii dhowaan ka daayay halkaasi ah. gargaarkan ayaa waxaa lagu qaaday diyaarada helikoptera ah waxaana la geeyey raashin iyo dawo ay qaadeen diyaaradaha sida gaarka gargaarkaasi ay bixiyeen hay-adaha deeqaha bixiya sida USAID. magaalada Beledweyne ayaa iyadana ilaa iyo haatan waxaa ka socda gurmad loo fidinaya dadkii ay saameynta ku yeesheen daadadka halkaasi kusoo fatahay. wararka ka imaanaya halkaasi waxay sheegayaan inay yaraadeen biyaha hase yeeshee ay jiraan xaafado weli aan la gaari karin biyaha jiifa dartood. gaashaan la sare Faarax Cali waa suge waa taliyaha guutada shanaad ee qeybta 27aad ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliya. Haaruun Macruuf ayuuna uga waramay doorka ciidamada gurmadka magaalada Beledweyne gacanta ay ku leeyihiin.
waa mahadsan tahay, waa ku salaam mahadnaqda v o a iyo adigaba. ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed degan gobolka Hiiraan sida aad ahay qabteen dadkii ayay kasoo bixiyeen biyaha kasoo badbaadiyeen way u shaqeeyeen biyo waa u dhaamiyaan wax alla wixii caawimaad u baahano ayba qaba karaan way waa qabtaan amnigana waa ka shaqeeyaan amnigana waa u taagay.
imise qofaad kasoo badbaadiseen ood kasoo saarteen meelaha fatahaadu saamaysay?
taasi oo shii kara ilaa saddex maalmood afar maalmood aan baabuurteena ku gurayay dadka shacabka ah baabuurta militariga waxa dalka lagu gurayay ilaa hal aan aanan biyaha u dhaaminnaa ma garan
waa gart halkeed ugu dhaamisaan oo ay dadku ku sugan yihiin
maana dayada militariga anagu intaan la gaarnay intaan la gaarnay maalintii saddex jeer afar jeer waxay noqotay waan dhaaminnaa intaan la gaarnaba
waa gartay marka seed isugu dheeli tirtaan shaqadii amniga iyo tan gargaarka inaad isku wadaan
shaqadii amnigana waa haynaa tii gargaarkana waa ku qasbanahay barkee ciidamada militarigu waxay ayagu waa astaantii qaranka soomaaliyeed marka waxay u baahan tahay si walba inaan meel walba aan ka qayb qaadanaa aad iyo aad ii muhiim
waxaadigana
gacanaan ku haynaynaa ina waa ku fiirinaynaa kakaalanaan gargaaran ku fidinaynaa
waxaad iga warantaa heerka biyuhu hadda halkee buu taagan yahay xaaladdu waa sidee
wallaahi xaaladdu sidii hore maaha inkastoo magaalada burbur badan iyo dhibaato badan oo aada u gaartay oo biyuhu meelaysan gaari jirin ay gaareen oo aad maqlaysay madaxweynaha dalku inuu maxamed cabdulaahi farmaajo oo maqlaydi waxay gurigaaruhu inuu baaq jeedinahay oo maqlaydi madaxweynihii jabeelle uu joogo iyo dowladdiisii xukuumaddiisii oo wareykii wasiirada iyo xildhibaanadii xildhibaano federaalahu way joogaan wasiiro federaalahu waa joogaan adiga hay-adihii oo dhan waa lasoo gurmaday dadka soomaaliyeed way soo gurmadeen waana la shaqeeyo haa waa la shaqeeyo oo shaqadu way socotaa biyuhuna biyuhu aaday magaalada u dhaawaceen meelo waxaba jira aanan hadda la geli karin ay u badan tahay meel meelna waa la geli karaa oo waa la mari karaa ma garan
waa gartay haddii askarta aad tihiin askartu waxay haystaan baabuur waaweyn oo xamuul weyn qaadi kara tasiilaad kale ayaad heli kartaan intii aysan roobabkani di-in oo webiga uusan fatihin maxaad caratuul u samayn weydeen maxaad dadka uga moosi weydeen biyaha
wallahi niga baabuurta waa haynaa dad baabuur aan ku qaadno waa haynaa laakiin caratuur ma samayn karno oo ma haysano baalayaal iyo agabkii caratuur lagu samayn lahay taas waxaad weydiinaysaa maamulka annagu ciidanaan nahay wixii uun aan isheenu qabato ayaan cadabana waa waardiyeynaa wixii ishaynu qabato oo masiibaana inaan waxaan ka gaari karna waa ka qaban karnaa laakiin waxay leedahay maamul goboleed oo madaxweyne leh oo gole wasiiro leh oo gobernatoore gobol leh ayay leedahay hiiraan marka annagu kolleyba ka ciidam ahaan wixii nooga aadanaan qabanaa wixii aan qaba karinna maba qaba karno laakiin wixii nooga aadan oo karaamkayna waa qabanaa
ka soko inaad dadka daad guraysaan wax kale ood ku gargaarteen miyaa jira hadday noqon lahayd raashin hadday noqon lahayd dhaqaale
ciidanka garaamkeena garaamka raashinka ah ayaan iska jarnay waxbaan iska jarnay dadki waa ku gargaarnay waa siinay maantadaanba qaybta kow iyo labaatanaad gargaar ciidamadu iska soo jareen oo nasoo gaaray maantaan bixinay biri kula kalaan bixinayna haddii aan laydmo marka waxa waaye ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed oo dhanna kaliyaha ugu sarreeyo iyo kugu hooseeya waa gurmaday kusoo jiraan ma garan
waa gartay marka hadalka ugu dambeeya haddaan ku siiyo hadda xaaladdu waa sidee bal iga waran sidaad wax u wadaan
xaaladdu hadda way fiican tahay guddiyaa shaqaynaya guddiya ganacsiyaa shaqaynaya kuwa maamulaa shaqaynaya aada iyo aada xaaladdu u fiican tahay biyuhuna inay sii dufkaamaanaan rajaynaynaa laakiin waxaa meesha ku jira caalamka iyo ummadda soomaaliyeed iyo ummadda muslimka waxaan ka codsanaynaa in xal loo helo dowladda soomaaliya inay xal u hesho arrintan masiibada ahoo taagan oo sanadka si imaanaysa
waa hagaag hadalkaasi waxa uu dambeeyey gaashaanle sare faarax cali waa suge waxa uu rameeyey haaruun macruuf qaar ka tirsan soomaalida degan magaalada toronto ee dalka kanada ayaa in ka badan $30 kun oo dollar u ururiyey dadka dhibaatada kusoo gaadhay fatahada webiga shabeelle ee magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan lacag ururintan ayaa qayb ka ah dadaallo ay wadaan qurbajoogta soomaalida waxaa loogu qabanayo dadka waxyeeladaasi ay soo gaadhay wariyaha v o ed ee kanada xuseen nuur xaaji ayaa warbixintan kasoo diray magaalada toronto
masjidka khaalid bin weliid ee magaalada toronto oo kaashanaya hay-adda gargaarka ee aran ayaa $30,254 ka ururiyey qaar ka tirsan soomaalida magaalada toronto oo ay kulan isugu yeereen lacagta ayaa la sheegay in lagu taageerayo dadka ku waxyeeloobay fatahaada webiga sheekh abuukar sheekh xuseen imaamka masjidka khaalid bin weliid ayaa marka hore ka waramaya lacag ururinta ay sameeyeen
alxamdulilahi rabbilcaalamiin wasalaatu wasalaam calaa nabiyina maxamed wacala alihi wasaxbi wasalam alxamdulilah runtii barnaamijkii waa najaxay dadkiina waa ajiibeen alxamdulilah lacag ilaa 300,000 kor u dhaafta baa la aruuriyey dhammaan dadkii caawa xafaladaa kasoo qaybgalay waxay muujiyeen qalbi furan, waxay muujiyeen waxay la xanuunsadeen walaalahooda dhiban bay la xanuunsadeen. Waana arrin looga bartay dadka magaalada Toronto degan, mar allaale markii khayr loogu yeero way kasoo qayb galaan, wayna ajiibaan. Yacni maaragtay aad iyo aad bayna ugu mahadsan yihiin. Meeshaasna waa loogu duceeyey, waa loogu muxaadareeyey insha allahu tacaala.
Suldaan Cabdiwaaxid Saalax Isxaaq, madaxa hay-adda gargaarka Aran, ayaan weydiiyey qaabka ay ku hubinayaan in lacagtan ay gaarto dadka loogu talagalay ee ay fatahaadu saameysay.
Bismillahi raxmaan raxiim. Xusin, waa mahadsan tahay. Hay-addan waa hay-ad jirto oo Kanada ka rejistar garaysan, lagana rejistaray 1994. Annaga uma samaynin inaan ka samayno dhaqaalo, ee waxaan u samaynay in dadka tabaalaysan wax looga qabto, loogu gargaaro. Qaabku ay ku gaaraysa annaga hadda oon rabno inaan ku gaarsiino, horta lacag inta laga qaado jeeb laguma qaadayo. Lacagta hay-adda xagga waa jirtaa, accountin waa ugu furan yahay dahabshiil ama bangi salaama way ugu furan yihiin. Ma doonayna annaga lacag intaan leego annaga nagula aamini inaan dad kale iskiga dhiibno, laakiin waxaan rajaynaynaa insha allah haddii ilaah yiraahdo inaan aniga laftayda baxo oon beledweyne tag haddii ilaah yiraahdo oon ogaado wixii aan marka gacantayda ku dhiibaan jeclahay.
Maadaama dadka ay fatahaadu saameysay u baahan yihiin gargaar degdega, ayaan Suldaan Cabdiwaaxid Saalax mar kale weydiiyey xilliga ay qorsheynayaan in lacagtan ay gaarsiiyaan dadka tabaalaysan.
Xusuun, waa ogtahay wax haddii la yirahdo emergency, haddii la yirahdo emergency is emergency waaye, macnaha as soon as possible, sida ugu dhaqsaha badan haddii ilaah yiraahdo in meesha lagu aado, macnaha lacagtiina meesha lagu gaarsiiyo, oo sida ugu dhaqsaha badan inaan ku gaarno ayaan jecelnahay.
Dadaalka lagu garab istaagayo dadka ayaa ah mid sii socon doono, oo ay dadku sii wadi karaan tabarucaada iyagoo la xiriiraya culimaau diinka masaajidda, sida uu ii sheegay Sheikh Abuukar Sheikh Xuseen, imaamka masjidka Khaalid bin Waliid.
Barnaamijku waa furan yahay, qof allaale qofki wax ku tabarucayo. Masaajidada oo dhan oo maaragta Soomaalidu gacanta ay ku hayso dhan waa la soo xiriiri kartaa. Khaalid bin Waliid gaar ahaan waa la soo xiriiri kartaa insha allahu. Hay-addan iyada diraysa Aran la yiraahdo iyadana waa la soo xiriiri kartaa. Marka waa furan yahay dhaqaaluhu, mar walbana la soo xiriiri karaa, gaar ahaan masjid Khaalid bin Waliid waa keeni kartaan. Baarakallahu fiik.
Sheikh Maxamed Sheikh Ibraahim Kenyawi, oo ka mid ah culimaau diinka Soomaalida ka qaybgalay kulanka, ayaa v o eda u sheegay in dadaallo kan la mid a uu ka socdo magaalooyinka kale ee Kanada, isagoo ka digay in lacagahan la ururinayo la garab marsiiyo dadka loogu talagalay.
Xalay waxaan seexday Windsor ee xadka Kanada iyo Maraykanka u dhexeeya, waa dhiirigelinay dadkeena, waa diyaaro, way qabanayaan. Kitchener oo aan hadda galabta soo maray muxaadaro kulaa, sidoo kale waa la dhiirigeliyey. Marka runtii waxaan ku dhiirigelinayaa mar walba in walaalaha loo kaco, in intii aanay kici karin ay duceeyaan, intii guubaabin karta inay guubaabiyaan. Waxaan kaloo weliba ku darayaa in wax gaarsiin keliya maahane, wixii la ururiyey in Ilaahay waxaan uga baryaa ay si nabada ku gaaraan, weliba dadkii u baahnaa inay gacantooda Ilaahay u geliyo. Waxaan halkan uga yara digayaa waxa loo ururiyey dadkaas walaalaheene dhib ku haysto, ciddii isku daydaa inay maanta ka faa'iido, maantoo kale maalin kale kale faa'iiday ma lehe, oo guryo lagu dhisto ama la kaydsado, waa jahannamo aad kaydsatay. Hal iska ilaaliyo, maantoo kale wixii walaalaha loo qaado si dhaba in loo gaarsiiyo, si xaqa loo qaybiyo, gacanta u baahan in la gaarsiiyo, taasaa la doonayaa.
Qurbajoogta Soomaalida ayaa aalaba gacan ka geysta wax ka qabashada dhibaatooyinka ka soo yeera dalka. Xuseen Nuur Xaaji, V O A, Toronto.
dhegeystayaasha V O A ee Kenya waxay naga dhagaysan karaan efemyada V O A Afrika ee magaalooyinka Nairobi iyo Mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5.
Mombasana waxaad naga dhagaysan kartaan FM 107.8.
Ha moogaan idaacadda V O A kuna xirno. warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhegayso f m-yada v o a ee magaalooyinka
muqdisho, hargeysa, nairobi, mombasa iyo f m-yada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
Haddii ay ku seegaan macluumaadkeenna, ha moogaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com.
galab wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal. Mar kale ayaan hawada idinka leenahay. Idaacadda galabnimo waxaa idinla socodsiinaya Saare Cabdi Axmed iyo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil. Qodobo dhowr ah ayaa idinku soo maqan. Waxaa ka mid ah farsamada tiknoolojiyada oo horumar weyn samaysay 15 sano ee lasoo dhaafay, warbixin ku saabsan. Sidoo kale waxaan idiin haynaa barnaamijkii dooda gaaban, ciyaarihii iyo qodobo kale, balse waxaa soo dhammi waxaa ka soo horumaraya wararkeenna caalamka oo aan dib idiin maqashina ayagoo ku kooban.
qareenka u doodaya shaqhsigii fashiliyey faahfaahinta telefoonkii uu madaxweyne Donald Trump kula hadlay madaxweynaha Ukraine ee abuuray in baaritaan lagu sameeyo ayaa sheegay inuu diyaar u yahay in xisbiga jamhuuriga qofkaasi uu uga jawaabi doono su'aalo qoraal ah haddii ay soo gudbiyaan. qareenkan oo la yidhaahdo Mark Saciid ayaa bogiisa Twitterka ku qoray axaddii inay ka aqbali doonaan xildhibaan David Nunes oo ka mid ah saraakiisha sarsare ee guddida sirtoonka Kongareska in su'aalo uu ku soo gudbin karo qoraal. waxaanu sheegay in qofkaasi su'aalaha keliya ee aanu ka jawaabi doonin ay yihiin in uu ama ay sheegto aqoonsigiisa amaba aqoonsigeeda.
maleeshiyada taabacsan daacish ee ka dagaalamaya gudaha soomaaliya ayaa waxay sheegeen inay taageersan yihiin hogaamiyaha cusub ee ururka daacish abu ibraahim al-Hashimi al-Qureyshi oo qamisii lasoo dhaafay ee magacaabeen maleeshiyada daacish ee Suuriya iyo Ciraaq inuuna bedelo loo magacaabay Abubakar al-Baqdaadi oo lagu dilay howlgal ay sameeyeen ciidamada Mareykanka 11 beri ka hor. maleeshiyada daacish ee Soomaaliya ayaa fariin ay soo dhigeen barta isgaarsiinta internetka, waxay ku sheegeen inay beec siiyeen Abu al-Hashimi al-Qureyshi, islamarkaasina tallaabadaasi waxa ay noqotay mid si lamida dunida inteeda kaleeto ururka daacish taageerayaashooda ay u sameeyeen.
kumanaan kun oo qof ayaa maanta ku hor mudaharaaday bannaan bax meel ka soo jeeda safaaradda hore ee Mareykanka ku leeyahay magaalada Tehran ee xarunta dalka Iran si ay u xusaan 40 sano guuradii kasoo wareegtay markii koox arday Iraaniyiin ah ay gudaha safaaradda afduub ugu qabsadeen 20 qof oo muwaadiniin Mareykan ah oo u badnaa diblomaasiyiin. dibadbaxayaasha ayaa waxa ay wateen boorar ay ku qornaayeen erayo ka dhan ah Mareykanka. telefishinka qaranka Iraanna waxa uu baahiyey muuqaalo muujinaya in bannaanbaxyo la mid ah ka Tehran ay ka dhacayaan dhowr magaalo oo kale oo ku yaala dalkaasi Iran. khudbad uu ka jeediyey caasimada Tehran ayuu taliyaha ciidanka qalabka sida ee Iran General Cabdiraxmaan Musefi waxa uu ku sheegay in Mareykanka uu sii wadi doono cadowtinimada uu u hayo Iran. waxa aanu ku tilmaamay Mareykanka sida dib u qallooca oo kale, isagoo oo yidhi waanu burburin doonaa dib u qallooca.
mar kale galab wanaagsan. saacaddu waxa ay ku dhowdhowdahay xaggiina 4:00 halka Washingtonna ay waqti ku dhowdhow ay tahay 8:00 subaxnimo. waa Isniin ay bisha November maanta 4 tahay. aan qaybaha dambe ku bilownay, farsamada tiknoolojiyada ah ayaa horumar weyn samaysay 15 sano ee lasoo dhaafay, hase yeeshee hindisayaasha iyo bilowga ugu horeeya waxa uu yimid 10 sano ka hor. Sahra Cidla Nuur ayaa warbixintan inoo haysa.
labaatanaad ayaa lagu suntaa curashada kacdoon cusub oo wax weyn ka bedelay dunida, waana qarnigii kacdoonka tiknoolojiyadda. 29-kii bishii Oktoobar sanadkii 1996 ayay ahayd markii ugu horreysay ee la isku xidho kombyuutarro kala duwan oo meelo kala durugsan yaalla oo si habsamiya iskula jaan qaadaya. waxaana maalintaasi laysku xidhay kombyuutarro ay lahaayeen jaamacadaha Stanford iyo UCLA ee dalkan Mareykanka. waxaana la aaminsan yahay in internetka maanta la isticmaalaa xilligaasi uu cagaha isku taagay, waxaase waagaasi lagu magacaabayey Arbanet. sanadkii 1970-kii wuxuu isku bedelay Arbanet Network. 1971-kiina waxaa lasoo saaray adeega emailka. isbeddelka tiknoolojiyadda iyo horumarkiisu wuxuu noqday mid aan joogsi lahayn, iyadoo 1980-kiina lasoo saaray adeega softwareka loo yaqaano ilaa hadda la adeegsado. sanadkii 1978-kii waxaa internetka lagu isticmaalayay 30,000 oo goobood oo keliya, iyadoo 1989-kiina la hirgeliyey adeega websiteka ee loo yaqaano World Wide Web. bilowgii sagaashamaadkii internetka waxaa ku soo biiray xiriirka dadweynaha. Sanadkii 2011 wixii ka dambeeyeyna waxaa xoogaystay baraha bulshadu ku xidhiidho. Dr. David Park waxa uu bare ka yahay jaamacadda Columbia University, waxaanu tilmaamayaa sida internetku u beddelay adduunyada oo dhan. Wuxuu ka dhigay dunida meel internetka uma wax lagu kala iibsado. David Park waxa kale oo uu sheegay in sida loogu kala horeeyo adeegsiga internetka iyo tiknoolojiyadda casriga ahi ay dunidii ka dhigtay halbeeg lagu cabiro horumarka waddan kasta. Waxay isbedelay nidaamkii wax kala iibsiga, xiriirkii bulshada, waxbarashada, caafimaadka iyo weliba dagaalka, iyadoo la isticmaalayo tiknoolojiyadda iyo internetka. Bishii Oktoobar ee sanadkan 2019, qaybta caafimaadka ee jaamacadda UCLA ee dalkan Mareykanka, waa goobtii ugu horreeyay ee ARPANET-ka laga aasaasay, ayaa ku guuleysatay qalliin noociisu aanu hore u soo marin, iyadoo Jason Esterison oo ah wiil dhallinyaro ah oo ku indhabeelay shil gaari, dhakhaatiirta qalliinka indhuhuna ay u sheegeen inaanu wax dambe arkaynin oo aan rajo laga qabin in indhihiisu wax arkaan, ilbidhaqsiyo gudahood wax kasta isku bedeleen.
From being able to see absolutely nothing, it's pitch black, to all of a sudden seeing little flickers of light move around.
Waxaan taagnaa heer aanan waxba haba yaraatee arkaynin, anigoo isla ilbiriqsiyo kooban gudahoodna ku arkay iftiin iyo wax hortayda socda. Mashiin yar ayaa lagu xidhay Jason maskaxdiisa iyadoo indhaha loo geliyey muraayad. Kamarad yar oo nooca wax duuba ah ayaa lagu sii rakibay si dhaqdhaqaaq ay ugu kala gudbiso muraayadda iyo mashiinka ku xidhan maskaxda bukaanka. Sidoo kale Jason waxaa dhafoorka iyo wejiga lagaga xidhay qalab kale oo la shaqaynaya bu'da indhihiisa, taasi oo sahlaysa inay dhammaan qalabkaasi u wada shaqeeyaan si habsamiya, iyagoo dareen siinaya maskaxdiisa iyo indhihiisa. Hawshaasi oo dhanna waxay qaadatay wax ka yar hal daqiiqo. Dr. Nadar Barutian oo ka tirsan qaybta caafimaadka jaamacadda UCLA ayaa sharaxaya qalliinka lagu sameeyey Jason iyo sida qalabka tiknoolojiyadu u caawiyeen hawsha.
Basically have the video camera and the video processing unit functioning or performing the functions of what the eye normally does.
Waxaanu kamaradda wax duubaysa iyo gudbiyaha muuqaalka uga shaqeysiinay sida ay indhuhu caadi ahaan u shaqeeyaan. Jason Esterhausen iyo qof kale ayaa qalliinka noocan ah lagu sameeyay dalka Mareykanka, waxaana khubradii qalliinka fulinaysa ugu magac dareen mucjisada tiknoolojiyadda. Wadamada Mareykanka iyo Shiinaha ayaa la rumaysan yahay inay haatan dunida ugu horeeyaan adeegsiga tiknoolojiyadda casriga, hase ahaatee hal abuurka fikrada cusub oo tiknoolojiyaddu suurto gelisay ayay la yimaadaan dhallinyaro tiro badan oo ku nool wadamada saboolka, iyagoo wax gacana ka helin hay-ad amaba dowlad si ay u horumariyaan baaritaankooda fikradaha ay la yimaadaan. Bishii Sebtembar ee sanadkan 2019, wiil dhallinyaro ah oo wax ka dhigta qaybta injineernimada ee jaamacadda Dille University oo ku taalla koonfurta dalka Ethiopia ayaa soo saaray qalab cusub oo lagu baarayo xanuunka kaneecada ama maleeriyada iyadoon wax dhiiga qofka laga qaadaynin amaba aan jidhkiisa la mudin. Qalabka wiilkani sameeyey ayaa u eg mashiinka xisaabta ee kalkuleytarka, waxaanu ku dhaweynayaa qofka jidhkiisa iyadoo heerkulka qofka ka soo baxaya ama uumigaasi uu akhriyayo mashiinku, kadibna uu si fudud u sheegayo in qofkaasi qabo xanuunka kaneecada ama duumada iyo haddii qandhadaasi uu xanuunka la sababay. Qalabka wiilkani soo saaray ayay dhakhaatiirta caafimaadka ee baaritaanka ku samaysay sheegeen in ku dhowaad 80% lagu kalsoonaan karo natiijada ka soo baxda baaritaanada lagu sameeyay qalabkaasi. Geesta kale, gabadh yar oo 8 jir ah oo u dhalatay dalka Mexico ayaa ku guuleysatay abaalmarin kadib markii ay hirgelisay awood tamarta lagu dhalinayo soolarka oo ku dhow nooca loo isticmaalo nukliyeerka oo biyaha kululeynaya. Inanta yar ee 8 jirka ah ayaa warbaahinta u warantay waxaana sheegtay in fikirkan ay soo bilowday markii ay 5 jir ahayd, waxaana muddadaasi 3 sannadood ku guda jirtay farsamadan cusub ee tiknoolojiyadda iyadoo marba heer kala duwan gaadhsiinaysay. Sanad walba halka ay marinayso waxay ku soo bandhigaysay carwooyinka wax soo saarka ee dalkaasi lagu qabto, iyadoo sanad kastana la siinayay abaalmarin si loogu dhiirigeliyo inay sii wado dadaalkeeda ilaa ay ka midho dhaliso waxaanay indhaha caalamka soo jiidatay markii ay dhowaan si rasmiya tuulada ay degan yihiin uga hirgelisay soolarka biyaha kululeynaya. haddii degmada aad ku nooshahay amaba qof aad taqaanaa uu hirgeliyo adeeg cusub oo tiknolojiga ah oo aan noociisa hore u jirin, fadlan la soo xidhiidh laanta af soomaaliga ee v o a adigoo magacaaga iyo telefoonka lagaala soo xidhiidhi karo ku soo diraya emailkan somali at v o a news com.
aad ayay u mahadsan tahay sahraa ciidla nuur oo inala socodsiinaysay barnaamijkaasi farsamada tiknolojiyada oo ay iyadu isku soo dubariday. iminkana waa xubintii dooda Zeynab Abukaraya inoo haysa.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban. dhalinyarada Soomaaliyeed oo soo maray duruufay marxalada adag muddadii uu dalka burburka ku jira ayaa hadda dadaal ugu jira sidii ay door ugu yeelan lahaayeen siyaasadda guud ee dalka, maadaama lagu tilmaamo dhalinyarada inay yihiin lafdhabarka bulshada. haddaba dhalinyarada Soomaaliyeed kaalin intee la-eg ayay kaga jiraan siyaasadda dalka xilligan, mise ka dhex muuqdaan? waa mowduuca ay doodeenna ku saabsan tahay. waxaa dooda igala qaybgalaya maxamed cabdi yuusuf oo ka mid ah dhalinyarada aqoon-yahanada ee ku sugan magaalada Muqdisho, iyo maxamed cabdi oo faarax oo ku magac dheer abwaan looyaan oo ah abwaan Soomaaliyeed. waxaana su-aasha jawaabteeda ku horeeyey maxamed cabdi oo faarax.
dhalinyaradu marxaladihii ay soo mareen ama 30 sano lasoo dhaafay qaabkay ahaayeen, maanta waxay marayaan meeshii ugu fiicnayd. waxay ku jiraan golayaasha kala duwan ee dowladda sida wasiirada, baarlamaanka, wasaaradaha qaybaheeda kala duwan ee kale, dhammaan guddoomiyeyaasha degmooyinka gobolka Banaadirna waaba iyaga. marka waxaa la oran karaa dhalinyaradu doorkoodii way haystaan.
aad baad u mahadsan tahay abwaan looyaan. dib baan kugu soo laabanayaa maxamed cabdi yuusuf.
dhalinyaro doorkeedii iyo aqoontadeedii ay ku lahayd xilliga lagu jiro ma haysataan lahayf abwaanka. dhalinyaradu say la qiimeeyay statistics-ki u dambeeyay la sameeyey 75% bay maraysaa tirada dhalinyaradu. marka maaha kuma filnamaan leenahay, inkastoo dowladdan waxoogaa sidii hore aad moodayna waxyar dhaamaan marka qaar dhalinyarada ay fursado yar siiso, haddana dhalinyaradu ma joogta doorkeedii, mana dhowa. maalin walba waxaan arkana dad tahriibaya, dad jacaadi kasoo qaal jabinay, dad ururada sida xajirka kale dhibaatada inagu hayo kale dhalinyaradii ka faa'iideysan, waxyaalaha keenaya rajabeelka iyo dhalinyaradii fursado shaqo aan haysan markay waxbarashadii ay ka qalin jabiyaan.
haye looyaan, waad dhegaysanaysaa maxamed cabdi yuusuf wuxuu leeyahay doorkii looga baahnaa dhalinyaradu xilligan kama haystaan siyaasadii dalka. marka la eego caqabadaha guud ahaan ku gadaama, adigu inaba ma ku muuqataa waxa uu ku doodaya maxamed?
maya, anigu Zeynabe waa sababeynayaa. dhalinyarada Soomaaliyeed maanta waa la og yahay inay majority yihiin oo bulshada iyagu ugu badan yihiin. marka loo eego qaabka shaqo ee dalka ka jira iyo awoodda dowladda federaalka Soomaaliyeed, dhalinyarada Soomaaliyeed doorkii ay lahaayeen way haystaan. marka dhalinyarada Soomaaliyeed abwaan ahaan aniga waxaan ka aaminsanahay, ama sida bulshada badankeeduba aaminsan tahay, in dowladda hadda ay hoggaanka haya maxamed cabdillaahi farmaajo 95% ay siisay doorkii ay lahaayeen, iyagaan isku xidhnayn oo qorsho wadaniyadeed la imaan oo hadaf muuqda la imaan.
maxamed, waad dhegaysanaysaa abwaan looyaan wuxuu ku doodayaa in kaalintii dhalinyarada inaysan ciyaarin siyaasadda, mararka qaarkood inay ugu wacan tahay isku xirnaan la-aan, iyo in dhalinyaradu lafahaantooda aysan lahayn hadaf midaysan oo u suurtagelin kara inay doorkooda qaataan. adiga doodiisa maxaad ka dhihi
lahayd? fikirka abwaanka, anoo ixtiraami fikirkiisa, haddana kuma raacsanay arrinta soo dhigay. waxaan moodaa dhalinyarada oo dulman inuu haddana khalad ka saarayo ula isku xirnaamisa dowladda laga rabin istaraatiijiyad iyo boolis uu samayso oo dadkan lagu hago oo loogu sameeyo qorshe mustaqbalka anfacaya dhalinyaradu, maadaama ay yihiin dadkii lafdhabarkti dalka. meeshii baahidaada iyo laga dhegaysan lahaa qofkiiba uu yool yahay oo laleeyahay, ma ururadaas iyo balaada kugu raadgaatay baa tahay, maxaa tahay baaritaan lagu diro qofkii si xaquuqdiisii asaasigeed ku waayay. arrinta kale xagga power sharing, xagga qabiiladan oo dhibaatada ugu weyn iyadana way ka jirtaa. sida aad ognahay, xagga traditional dealerka, dadka hogaamiyaasha waa wada dhaqameed, odayaal waaweyn, dhalinyarada door kuma leh. odayaashina waxay soo magacaabayaan dad dhalinyaro, dad odayaala oo dad waaweyn. door dhalinyaradu meel ay ka soo galaan, dhibaatada ugu weyn way ka haysataa xaggaasna, oo khaladka ugu badan ka jira. laakiin haddii khaladku wuxuu ka jiraa dawladdi aan isla jeed ka lahayn oo muhiimad toos aan siinayn dhalinyaradii baa jira marka dhalinyaradu dawladda burburka iyo isku xirnaan la'aanta waxay la qabaan umada Soomaalida oo dhan bay la qabaan iyo isku xirnaan la'aanta taas wax iyaga gaar lagu dhaliilayo ma aaminsan ma leeyahay khalad laakiin way waadi la isku abaabulo oo dawladuna boolis u sameeyay iyaguna way isku xirmayaan taas waa wax laga gudbi kara taas
hayaab waan looyaan
hadan halka maxamed u bayaamiyo dawladdu booliskeedu waa degan yahay waana fadhiyaa waxaana xaqiiq u ah oo cadeyn u ah sida raisul wasaaraha qaranku uga magaalo kasta oo ku yaalay garoon kubadeed inuu lacagtii qoondadii qaranka qayb kamid loo qoondeeyay oo meel kasta dhalinyaradii looga dhisay garoon ay kubada ku cayaaraan taas ayaa cadeynaysa in booliskeedu dawladdu degan yahay ay dhalinyarada ay kale hay kuwa badan hadda loo dhisay ee dhalinyarada iyaga laga rabaa isku xidnaan iyo wadaniyad iyo inay ka wacyi geliyaan dhalinyarada ee ku kacaysa waxyaalaha khaladka ah ee macnaha laga musharaxa laga habaabiyay inay wacyi gelin u sameeyaan dhalinyarada tahriibaysa oo dalkooda hooyo barwaaqo sooranka ka tagayo saxaraha ku dhimanaya inay wacyi gelin u sameeyaan dhalinyaradan bilaadareenka aan ka dhidhiin waxyaalaha dalkooda dhibaya dhalinyarada ayaa laga rabaa maadaama ay tahay awoodi bulshada inay wixii dalkooda horumar u ah iyagu ay la yimaadaan halabuur kuwa ka soo baxay fakultiyada ama jaamacadaha ee xanaanada xoolaha iyo beeraha inay la yimaadaan waxyaalaha dalka wax soo saarkiisa lagu horumarinayo kuwa ka soo baxay ee dhaqaalaha inay la yimaadaan waxyaalaha shaqo abuur lagu sameynayo marka iyaga dhalinyarada laga rabaa halabuur iyo suxnaan iyo wadaniyad iyo qorsho awooddooda muujinaya in macnaha ay door leeyihiin doorkooda in macnaha wadaniyadda dalkooda iyaga ayaa laga rabaa marka waxaan leeyahay dhalinyarada Soomaaliyeed iyagu ha la yimaadeen doorka ay leeyihiin oo looga baahan yahay oo waajibaadka dalkooda hooyo uu macnaha ka mudan yahay iyagu ha la yimaadeen halabuur iyo wadaniyad
waxaan siinayaa maxamed cabdi yuusuf
saaxiibkay wuxuu ka dhawaajiyay oo ku celceliyay arinta dawladdu waxay sameysay doorka dhalinyarada siisay garoomada kale buu saaxiibkay aanu fikirka ixtiraamayo waa arintaas nolol baa laga hadlayaa iyo fursado iyo dadkin la jiheeyo laakiin nin de qof nool baaba da ciyaaraba dadkiiba qaybna waa la iska xidhay waxa la leeyahay qaraxyay wadaan oo dhalinyarada iyo xafiisyada access uma helayaan ay ku galaano baahidooda ku soo bandhiga qaybna dee waa tahriib iyo qaybna afduub baa waxba haysta kooxahan xag jirka marka garoon iyo waa dad loodan iyo dad horumar gaaray baa garoomo iyo ciyaara anigu taas waxaan leeyahay dawladdu kacdoonka dhalinyarada ka dhex jira bay iskaga jahaynaysaa waa arrin siyaasad iyadoo rabto inay arrinta iskaga dejiso dhalinyarada iyo caqabadaha kacdoonka xagga dhalinyarada ka haysta mana filayo waxa haddana la bogaayay inay tahay garoon lacag lagu bixiyo dadka caafimaad bay u baahan yihiin nolol bay u baahan yihiin basic life-kii oo dhan baa maqanba ciyaar waxaa la gaaray wadamo horumaray iyo yurub iyo baan arki jirnay ciyaaraha la tixgeliyo marka iyagu ay nolosha kale meel saareen marka anagu beeskii baynu ka baabeen ka baxayna caafimaadkii jidadkii
abwaan looyaan waa dagaysanaysaa hadalka maxamed cabdi yuusuf maxaad ka dhihi lahayd
horta dhalinyarada soomaaliyeed xagga marka laga eego qorshayaasha kala duwan sida siyaasadda iyo arrimaha lamidka intii dalku uu burbursanaa ayaa tusaale iyo wax kasta ay ka qaadan karaan laakiin xagga waayo aragnimada waxaa la oran karaa in ay macnaha ay kaga horeeyaan dadka waaweyn oo ama siyaasadda ku soo jiray ama aad wax u bartay inay kaga horeeyaan dhalinyarada Soomaaliya hadda tusaale gobolada markaa tagtid magaalo kasta waxaa ka jira intaasoo urur oo dhalinyaro ah caasimada Banaadir hadii la soo qaato inta urur ka jira lama tirin karo urur aad u fara badan baa ka jira hadday isku xidhnaan lahaayeen dhalinyarada Soomaaliyeed waxay la imaan lahaayeen wax horumar iyo dalkooda dib u dhiskiisa caawinaya ama macnaha horumarinaya ayay la imaan lahaayeen lama yimaadeen ama iyaga lagama walwaleen macnaha mustaqbalkooda iyo horumarkooda maalin kasta ama jeelal lagama soo daayeen ama macnaha badaha kuma ay daadeen kuma dhamaadeen ama waxyaalaha dhinacaas oo dhalinyarada Soomaaliyeed dheemisku ama dhaawac ku ma ay yimaadeen dhalinyarada dhankooda ka jiiftaayo waxaan leeyahay dhalinyarada Soomaaliyeed intay midoobaan oo isku xidnaansho sameeyaan hadaf midaysan hal yimaadeen oo dhalinyarada Soomaaliyeed horumarkooda iyo qorshahooda iyo waliba markii tooda dibaraan taumada Soomaaliyeedna door bay ka qaadan lahayd maadaama ay yihiin awoodi bulshada marka waxaan leeyahay dhalinyarada Soomaaliyeed fadhiga ka kaceen qorshahoodana wax ka bedeleen wacyi gelin iyo qaab horumareedna hal yimaadeen
maxamed waad maqleysaa abwaan looyaan iyo sidoo kaga hadla arinta
abwaanku ku celceliyay midnimaraan iyo isku xirnaan laan baa jirta taas waxaanu bixisana ma waa waxay la qabaan burburka iyo dadka umada Soomaalida dhan bay la qabaan dhalinyarada dawladda laga rabo inay national fusion yarato oo dadkan istaraatiijiyadu sameeyso intaan ka ogahay wuu jiraa urur qaran wax lagu sheego dhalinyarada laakiin urur ma aha de shuruucdii Soomaaliya habraac loogu talagalay ma aha urur iska sameysmay oo qof jacaylaysi ku sameysay baa lagu sameeyay dawladduna khaladaadka ugu badan ayay ku leedahay taas kale si dhalinyaradu u burburto aysan door u yeelan muuqda oo dadkii taarantiga lahaa hore abuurka sax soo kordhin lahaa aysan meesha u imaan qofku qofba qofku xigsaday madaxa sare ee geysanayso ururkii ay sida dhalinyaradeen magac loogu wato haddana uusan ururkii meesha joogin. Siyaasiyiintii dowladdii baa dhalinyarada sii burburinaysa si aanay fursadihii iyagoo ka cararayeen dhalinyarada fursadaha ka qabsato oo saa cadaadiska halkaas uu ka jira dadka waa inuu cadaadisku ku hayaan dhalinyarada inaysan soo gelin oo inaysan ciriiri xagga siyaasadda aysan u gelin. Markaas saas doorkoodu uga maqan yahay meesha. Dowladduna sarjeed cad kamay samayn, ma maxay safan uma samayso isku xunaantu. Markaa abwaan ku celceliyay waa isku xunaantu burburka ummadda dhan ka mid tahay taasu. Haddii qorshe loo sameeyo dhalinyarada way midoobaysaa, waxa ugu dhow ee xoog dhabar laf dhabarta ummadda Soomaaliyeed ah oo diyaarna waa inay doorkooda ciyaaraan shariifka haddii loo baahdo.
Horta intaana gabagabada u gudbin aan jawaab yar ka idhaahdo hadalkii Maxamed, ururka dhalinyarada qaranka Soomaaliyeed waa jiraa, fadhigiisuna waa magaalada Muqdisho. Inta badanna way ka qayb qaataan arrimaha looga baahan yahay dhalinyaradu inay ka qayb qaataan, wixii awoodoodana way qabtaan. Wasaaradda dhalinyarada iyo sportskuna doorkooda wixii karaankooda way ka qayb qaataan, wayna ka warhayaan. Halka gabagabadu haddii ay dhalinyaradu iska warhayaan midkooda siyaasadda ugu jira iyo midkooda suuqa jooga oo ay hal hadaf leeyihiin oo ayagu ay iska warhayaan, waa la gaari karaa doorkooda waxqabad, waa la gaari karaa kuraasta ay ku leeyihiin ama doorka ay ku leeyihiin siyaasadana inay helaan way u fududaanaysaa. Laakiin haddii dhalinyaradii iyagu ay yihiin kuwa kala daadsan oo kooda siyaasadda ugu jira iyo kooda suuqa joogta waxbarta aysan iska warhayn, waa dhaliil iyagu ay leeyihiin in cid kale ay saaraan maaha, lagamana leexleexdo runta.
Maxamed, adigoo soo koobaya gabagabada doodana waan isla soo gaarnay.
Midda xalka iyo dhalinyarada si caqabadahan uga gudbi karaan, waxay caqabadahan uga gudbi karaan haddii dowladdu ay boolisi istaraatiijiyad ka qaadato oo dadkan la jiheeyo oo dhalinyarada doorkooda la aqbalo. Dowladdu waxay mudan dowladaysa aqbalsanayn doorka dhalinyarada oo ah dowladan shan awood dalka dhalinyarada. Marka ahemiyadooda in la siiyo, dowladdu istaraatiijiyad ka yeelato, dhalinyarada albaabada loo furo, hana la jiheeyo, waxa weeyeysan dowladdu ku mashquulin garoomo iyo ciyaaray wax ciyaara noocaas karo dadka lagu jiheeyo kalo kacdoon kale iskaga dejiyo, way ka weyntaa baahida dhalinyaro dareemayso intaa. Markaa waxaan leeyahay guul baan rajeynaya dalkayga iyo dadkeena.
Xubintii dooda gaabana maanta inta haynoo joogto waxaa dooda ay kala qayb galay Maxamed Cabdi oo Faarax oo ku magac dheer abwaan Looyaan oo ah abwaan Soomaaliyeed, iyo Maxamed Cabdi Yuusuf oo ka mid ah dhalinyarada aqoonyahanada ee ku sugan magaalada Muqdisho. Inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabadgelyo.
Saynab Abuukar adeegyo maadsantay halka dhageystayaal waliin kala socotaana waa lantaaf Soomaaliga ee VOA-da. Maxamuud Mascade iyo wararkii ugu dambeeyay ciyaaraha ayaa iminka idinku soo socda.
kulanti waxaanu wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha. Horyaalada Talyaaniga iyo Ingiriiska ayaynu toddobaadkan si gaara ugu faaqidi doonaa khaasatan cunsuriyadda maalmahan ku soo badanaysa waddanka Talyaaniga ee ka dhanka ciyaartooyda madowda. Laakiin hase ahaatee, marka hore aan ku bilaabo horyaalka waddanka Ingiriiska, kulamadii ugu dambeeyey ee dhacay maalintii shalay ahayd habeenkii xalay ah, kooxda kubadda cagta ee Crystal Palace ayaa gurigeeda lagaga adkaaday oo Leicester City waxay kaga badisay 2 goal iyo waxba Everton. Bareeja waxaa ku celisay kooxda Tottenham Hotspur iyagoo guriga Everton lagu ciyaaray. Waxaase ciyaartan hareeyey dhaawac soo gaaray ciyaaryahan Gomez oo ka jabay lugta kadib markii ciyaaryahan Song Heung-min uu ka dambeeyey dhaawaca keenay ciyaaryahankaas inuu dhaawacmo. Sidoo kalena waxaa ciyaaryahankaasi Tottenham loo taagay calaamada guduudan maadaama uu jabiyey ciyaaryahan Gomez. Kooxda kubadda cagta ee Manchester United ayaa iyana maalintii Sabtida ahayd guuldarro xanuun badan la kulantay kadib markii lagaga soo badiyey guriga AFC Bournemouth oo 1 goal iyo waxba lagu soo dardaray. Kooxda kubadda cagta ee Arsenal gurigeeda ayaa 1-1 bareeji ah Wolverhampton Wanderers ay ku celisay. Manchester City iyo Liverpoolna si dirqi ah ayay daqiiqadihii ugu dambeeyey ku guuleysteen. Inta aynaan Talyaaniga u gelin, waxaa barnaamijka ila falanqeynaya Cabdirasaaq Cali Booso ciyaaraha ka faallooda, bal marka ugu horreysa waxaynu u gelaynaa horyaalka waddanka Ingiriiska iyo kooxda kubadda cagta ee Arsenal iyo macallinkooda Emery dhibaatada kale haysata oo weliba haatan macallinku qarka u saaray inuu shaqadiisa waayo. Cabdirasaaq, waad la socotaa garoonka Emery Stadium, waxaa ka taagan shalay waxay ahayd wanger out, haddana waxaa leeyahay Emery out oo macnaheedu yahay Emery shaqadaasi ka tago. Waa maxay dhibaatada ka jirta Arsenal?
macallinka Emery wuxuu kooxda Arsenal ku soo biiray sanadkii la soo dhaafay markuu bedelay tababarihii Rugcadaaga Arsene Wenger oo 22 sano meesha fadhiyay. Waxaa la islahaa ninkaas isbeddel ayuu samayn doonaa, laakiin waxay noqotay kud ka guur oo qanjo u guur. Sanadkii la soo dhaafay UEFA ayuu final tagay, laakiin kooxda Chelsea ayaa ka badisay. Champions League oo la islahaa way ka qaybgeli doonaana waa ay gafeen. Sanadkan ayaa kharash la geliyay kooxda ciyaartoy qiimo lehna la keenay, ciyaartoy yaryar oo ay leeyihiin kooxdu lahaayeenna ay sameeyeen horumar inay sameeyeen loo arkay. Laakiin baryahan maalin walba ama dirqi buu ku badinaya ama waa laga badinayay kooxo waliba yaryar. Waxaa ugu wacan sida la leeyahay isaga ayaan kooxdiisa kala aqoon, waa tan koowaad. Tan labaad, kooxda dhexdeeda ayaa ishaysata oo wuxuu la xintamayey ilaa sanadka la soo dhaafay ciyaartoyga ugu lacagta badan qaata kooxda Arsenal oo 350 uguna laacibsan Ozil ninka la yiraahdo ayaa xin ka dhexeeyey, iyo isaga laftiisa oo markuu kooxa waaweyn la ciyaarayo mar walba ciyaartoyga uu garoonka gelinayo aad u baqa.
Hadda Ozil wuu soo celiyey, welina waxba isma bedelay.
Ozil wuu soo celiyey, laakiin taageerayaashu waxay leeyihiin Ozil markuu soo celiyey waxba isbedelay, balse weli sidii la rabay maaha. Marka taageerayaashiina waa ka soo horjeesteen saas sheegtay. Waxaa kaloo jira ninkii Mourinho ayaa lagu xooxinaya u dhabcano maaragtay maalin walna garoonka soo galay, haddeerna shirar goonigooni la
qaadanaya. Mourinho waa adugu tahay wixii kala dhexay Arsenal, sidaad ogeed buu u weeraray macalinkoodii Arsene Wenger ninkii Emirates u dhisay Arsenal, si kastoo kooxda kaga tegayba. Sidoo kale marar fara badanna wuuba aflagaadiyeyba kooxda Arsenal. Ninkaa sidee buu Arsenal u keeni karaan?
Wallaahi horta aniga ra'yi ahaan ilama aha inay keenayaan, sababtoo ah Arsenal waa koox falsafadeeda ama hab ciyaareedkooda uu ku dhisan yahay weerar iyo kubad qurux badan. Ninka la yiraahdo Mourinho wuxuu ku caanbahay inuu yiraahdo ama ciyaartoy fiican ahow ama ciyaartoy xun ahow waa inaad difaac gashaa. Marka Arsenal ma ay jeclaysan doonaan, balse laakiin kooxda Arsenal waxay baahi aad iyo aad u qabaan guul inay gaaraan, inay koob qaadaan. Marka inay is yiraahdaan bal ninkan nafka doono waa laga
yaabaa. Dhinaca waddanka Talyaaniga, haddii aynu aadno Cabdirasaaqo, waxaa jira kulamadii ugu dambeeyey ee habeenkii xalay ahaa dhacay. Kooxda kubadda cagta ee Lazio 2-1 waxa ay kaga badisay kooxda AC Milan oo maalmahan guuldarooyin fara badan daris lahayd. Sidoo kale kulanka ugu hadal haynta badan ee horyaalka waddanka Talyaaniga sida aadka looga hadlayo waxay tahay kulanka dhex maray kooxaha kubadda cagta Verona iyo Bershi. Kooxda kubadda cagta ee Bershi waxaa dhacday in ciyaaryahankooda Balotelli walow laga badiyo 2-1 lagaga badiyey, Balotelli uu gool dhaliyey, in taageerayaasha kooxda Verona ay ku ooriyeen isla markaasina sida daanyeerka oo kale u dhawaaqayaan oo isaga ay ku xuuxinayaan, ugu danleeyeen ku caayaan ee garoonka ay ila soo baxeen. Maalmahana waddanka Talyaaniga waxaa ku soo badanaya cunsuriyadda ka dhanka ciyaartoyda madow ee waddankaasi ka ciyaarta. Waa maxay dhibaatadu?
Horta arintu waa laba arrimood, arin siyaasad ahaana, arintan midabta koorka ama cunsuriyadu waa arin dunida galbeedka oo dhan kusoo badanaysa dhowaanahan. Siyaasiyiintooda berigii hore waxyaaba laga xishoon jiray ayay hadda si public ah ugu kambigareeyaan ama ugu ololeeyaan, yidhaahdaan dadka cad ayaan wax ka dhigin doonaa. Taas waa mid Yurub oo dhanna way ka jirtaa, maaha Balotelli kale laguma sameyne. Ciyaartoyga Ingiriiska ee madow markay kooxaha Yurubta la ciyaaray way ku dhacdaa, kuwa Holland way ku dhacdaa, waddan kastoo ciyaartoy madow la socdo waa lagu sameeyaa sidaas. Arinta labada
laakiin ta horyaalada mala marka la arko Talyaaniga waxaa hadda madmudaatado sanadba sanad ka dambe inay joogto noqonayso ciyaartoyda madow. Lukaku ahayd toddobaad ka hor maalin dhaweyto, sidoo kale ciyaaryahan kaloo madow wiilkiraado Kane ee u ciyaara kooxda Everton Juventus markuu joogo sidoo kale la dhaqmay. Arintanu Talyaaniga aad bay ugu soo badanaysaa. Waxaan leeyahay horyaalka Talyaaniga xiriirkiisu laftoodu wax tallaaba oo xoogan kama qabtaan?
Horta taariikhiyanba dadka latinoska la yiraahdo ama isbaanishka ama talyaanigu waa dadka madowgu madowba aanaba deganaynba. Laakiin anigu waxaan ku leeyahay haddii kooxaha la ganaaxo oo ma aragtay la yiraahdo taageerayaashoodu lasoo qabto sida ingiliisku kalento, hadduu qof cunsuriyad sameeyo waa la raadiyaa waana la xiraa. Sidaasoo kale lagu sameeyo waxaa laga yaabaa in wax laga qaban karo.
Waa tahay ugu dambeyntii waddanka Talyaaniga oo aad la socoto ciyaarahoodu inaa hoos u dhac fara badan ku yimid Cristiano Ronaldo tagay, hadda kooxda Inter ahayd Lukaku oo ciyaara hal dhibic oo keliya laga sarreeyaa. Masalada sanadkan Juventus waddanka Talyaaniga waa lagu ciriirin karaa koobka inay ku guuleysato?
Wallaahi way dhici kartaa, laakiin kooxda Juventus mar walba waa koox khibrad u leh inay koobka qaado. Marka waa arki doonaa waxa dhaca. Kooxda Inter Milan Sanchez oo Arsenal u ciyaari jiray Manchesterna flop ku noqday, baa laakiin hadeer giirka la kacay oo ninka loo yaqaano Lukaku oo ay Manchester isiraahdeen waa laga dhameystay. Isiraahdeen kooxda Inter Milan lacag ka qaato ku khiyaameeyaba, haddana
goolasha
ugu badan dhalinaya marka lama yareysan
karo. Aad baad u mahadsan tahay. Lukaku iyo kooxda Inter Milan waxa Juventus ka helaan marka xilli ciyaareedkan soo gabagabo ayaynu ogaan doonaa. Kaas waxa uu Cabdirsaaq Cali Boos oo la falanqeynayay horyaalada Talyaaniga iyo Ingiriiska iyo kulamada ugu dambeeya toddobaadkan. Tan iyo kulan dambe dhegeystayaal, oo mascaado idila sida iyo nabadgelyo.
Maxamuud Mascade aad ayuu u mahadsan yahay. Markana aan idin soo qabto codka baxsan fanaanada Kiin Jaamacii heeska NN.
Naad iyo maasan tahay intaas ayaan ku soo gabagabeynaa barnaamijkeenni oo aanu idin socodsiinaynaa aniga oo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil iyo Sahra Cabdi Axmed tani intaynu hawada mal kale ku kulmayno haddii Ilaahay raali ka noqdo sidaas iyo nabad galiyo.
So This is VOA News. I'm